politiko ye lemala dina kelo ti Nigeria. Kibarolu minnu funtira duniya la karo la ñiŋ lookuŋo kono wolu ye tandi ko politiko naata yelema fitino le ti musilimolu niŋ kiristiyanolu tema Nigeria banko kaŋ. Kibarolu minnu funtira kuo to wolu ye tandi ko a kelo keta banko la kapitali baa do le to e ka fo meŋ ye Josh. I ko moolu minnu faata a kuo kono wolu sita moo keme sabatile aduŋ keme jama be laariŋ lopitano to jaaralo la ñiŋ tembo la. Dokitaro meŋ be lopitani baa ñiŋ to jee a be diyamu la kibaarita la ye tumo meŋ na a ñiitandi ko dina kelo maŋ ke kukuta ti wo tundo kaŋ. A ko dina kelolu mennu keta nuŋ wo tundo kaŋ jee moolu ka ñoo barama waraŋ ñoo faa jooraŋolu mennu la wolu mu faŋolu le ti tambolu aniŋ kalolu. A ko bari mennu baramata waraŋ i fata a kuo konosayiŋ teŋ a ku wolu maŋ ke faŋolu waraŋ tambolu la bari kidi kesolu lemu. Kibaarolu ye tandi ko dina kelolu mennu keta Nigeria banko kaŋ ñiŋ ñoŋ faaro jawu siifa nene maŋ ke jee. Aduŋ Nigeria le fanaamu banko ti mofindu tiliji bankolu kono politiko niŋ dino kelo ye masibo ke daameŋ. Mbe ñiŋ tembo meŋ to teŋ kibaarolu ye tandi ko tenkuŋo be keeriŋ jee le folo kaatu mansakunda soojarolu be janjandiŋ Josh kapitalo tole tariŋ kayre sabatindo kama la.